Slovensko je 20 rokov súčasťou Európskej rodiny. 1. mája 2004 sme sa pripojili k Európskej únii a boli sme súčasťou jej najväčšieho rozširovania. Viac si o 20. výročí vstupu do Európskej únie povieme s Tomášom Strážejom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Poďme si teda hneď na úvod povedať, podľa možnosti teda stručne, lebo asi by to bolo nadlho, čo bolo hlavnou myšlienkou vzniku Európskej únie a ako sa postupne Európska únia vlastne formovala až do súčasnej podoby.
To hlavnou myšlienkou bolo presadenie možnosti spolupráce nad akýmkoľvek potenciálnym konfliktom, ktorý by znovu mohol vzniknúť na území Európy. Nie je vôbec žiadnym prekvapením, že tými hlavnými motormi európskej integrácie boli práve Nemecko a Francúzsko, ktoré historicky mali viacero sporov, ale dohodli sa na takejto spolupráci. Vzniklo Európske združenie pre uhlie a oceľ, neskôr Euratom, Európske spoločenstvo, pridávali sa ďalšie krajiny, až sa dostávame k 92. roku a vzniku Európskej únie. Samozrejme, aj po tomto vzniku Európskej únie tá integrácia pokračovala ďalej. Keby som mal povedať nejaký obrazný príklad, tak by som prirovnal túto európsku integráciu k akémusi vetveniu alebo k rozvetvovaniu. To znamená, z jednej halúzky, to boli tie počiatočné inštitúcie, sa nám rozvetvila do podoby, ktorú máme dnes a ktorá obsahuje celý rad oblastí, na ktorých európske krajiny, respektíve členovia Európskej únie participujú alebo sa ich zúčastňujú. Samozrejme, Európska únia sa rozšírila, spolupráca sa prehlbila, ale sme stále v procese jej tvorby. Takže čaká nás samozrejme veľa práce aj do budúcnosti.
Ako už odznelo, v roku 2004 sme sa teda aj my, Slovensko, stali súčasťou najväčšieho rozširovania Európskej únie. Ja len pre úplnosť doplním, že do Európskej únie vstúpilo 10 krajín. Cyprus, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. A išlo vlastne o najväčšie rozšírenie z pohľadu počtu obyvateľov aj krajín. Čo toto znamenalo pre Európsku úniu? Zmenilo ju to nejako výraznejšie?
Určite áno. Samozrejme, zvýšil sa počet obyvateľov zhruba o tých 70-75 miliónov, čo ale nebol taký zásadný zlom. Zásadný zlom bolo, že týchto 10 štátov vstúpilo a v podstate sa začalo podieľať na vládnutí v rámci Európskej únie, respektíve na tvorbe, lepšie povedané, európskych politík. Snažili sa ovplyvňovať tvorbu týchto politík v rôznych oblastiach. Každá krajina mala svojho komisára do teraz má. To znamená, že sa rozšírilo aj počet ľudí alebo odborníkov, politikov, ktorí priamo vstupovali do týchto rozhodovacích procesov a to bolo takým, by som povedal, takou zásadnou zmenou, ktorá predurčila aj fungovanie a diskusie o fungovaní Európskej únie v ďalšom čase a predurčuje ju aj dnes. Určite nové členské krajiny obohatili Európsku úniu, pretože rozšíril sa ten priestor stability a prosperity. A nie je to fráza, naozaj tie krajiny reálne zbohatli, všetky z nich, zvýšila sa v nich životná úroveň. Otázka je, do akej miery dokážu naďalej priniesť aj nejakú pridanú hodnotu pre ostatných členov a pre Európsku úniu. Pretože ak vstúpime do nejakého klubu, tak samozrejme odovzdávame čas svojich právomocí, očakávame nejaké benefity, ale máme na pleciach aj novú zodpovednosť. Takže stali sme sa zodpovednejšími, to je otázka na ďalšiu diskusiu.
A ako by sme mohli zhodnotiť to naše 20-ročné členstvo? Alebo respektíve mali by sme to možno v nejakom širšom kontexte hodnotiť, čo členstvo v Európskej únii prinieslo všeobecne postkomunistickým krajinám?
Myslím si, že sa môžeme na to pozrieť. Áno, aj takto. Keď sme vstupovali do Európskej únie v roku 2004, tak členom bola aj Veľká Británia, ktorá tam už dnes nie je. A po nás vstúpili už iba tri krajiny. Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko pred 11 rokmi. Takže samotný proces rozšírenia, takéhoto veľkého rozšírenia, vôbec nebol samozrejmosťou a naozaj sme za ním videli veľké množstvo energie, ktorý nie len politickí lídri týchto krajín, ktoré vstupovali, ale aj samotná populácia alebo obyvatelia týchto krajín vnášali do tohto procesu. Každá krajina pristúpila potom, ako absolvovala referendum o vstupe. A vo všetkých týchto krajinách toto referendum bolo pozitívne. Na Slovensku aj účasť, aj podpora členstvu bola mimoriadne vysoká, no v súčasnosti už nie sme na takých vysokých číslach, pokiaľ ide o podporu členstva. Musíme sa pýtať, prečo tomu je tak a čo sa dá urobiť, aby naozaj Slováci alebo obyvatelia Slovenska slovenskí občania, aby sa stali entuziastickejšími Európanmi. Aby nevideli Európsku úniu len ako nejaký pomyselný bankomat, ktorý prispieva rôznymi sumami na budovanie infraštruktúry, zdravotníctva, školstva a podobne, ale aby sme naozaj sa vnímali ako súčasť takéhoto väčšieho celku, ktorý nám výrazne pomohol a týka sa to jednak ekonomickej oblasti, jednak nášho zviditeľnenia aj v politickej oblasti. No a v súčasnosti vidíme, že sa veľmi intenzívne Európska únia snaží stať aj nejakým bezpečnostným dážnikom popri NATO, ktoré tu samozrejme už dekády existuje.
Toto práve, čo ste sa už dotkli, veľa odborníkov hovorí, že my ako keby sme sa necítili, alebo teda nie úplne všetci súčasťou Slováci tej európskej rodiny. Takže dá sa povedať, že za tých 20 rokov sa nám možno neúplne všetkým podarilo zžiť s touto predstavou?
Tak tá Európska únia áno, nezdomácnila úplne u všetkých vrstiev našich obyvateľov, ale tu treba povedať, že európski lídri majú zásadnú a politickí lídri majú zásadnú úlohu pri formovaní takejto aj európskej identity, alebo vnímania občanov byť Európanmi, že Európska únia sme v podstate my. Naozaj tu vidíme, a Slovensko nie je výnimkou, viacerých politikov, ktorí o Bruseli hovoria ako o nejakej tretej strane, vymedzujú sa voči politikám Európskej únie. To určite neprispieva k budovaniu takejto identity. Ja si myslím, že po spočítaní tých plusov a mínusov, tých plusov je tak neporovnateľne viac, že v podstate tejto ich aktivite celkom nerozumiem. Ide len o ich politické body a na ich získanie využívajú európsku integráciu, čo sa mi nezdá byť celkom fér.
A mala by vôbec taká malá krajina ako Slovensko aj nejakú inú alternatívu ako Európska únia, alebo by to bolo bez nej pre nás oveľa ťažšie?
No, bolo by to určite ťažšie, pretože Európska únia pomáha malým krajinám špeciálne. My sedíme za rokovacím stolom s ďalšími 26 krajinami a máme možnosť formovať európske politiky, vstupovať do debaty, prinášať riešenia, ktoré si potom môžu osvojiť aj tí ostatní. A urobili sme to v minulosti niekoľkokrát. A priestor aj do budúcnosti. Buďme aktívnejší, prispievajme do toho európskeho modelu a diskutujme o tom, áno, ako má vyzerať, či má byť viac založený na prehlbovaní spolupráce a nových inštitúciách alebo posilnených spoločných inštitúciách, alebo viac sa vrátime k tomu modelu spolupráce jednotlivých krajín a nejakému zastrešeniu týmito inštitúciami. Tých modelov alebo tých možností je viac, ale poďme o nich diskutovať na nejakej rozumnej úrovni. Nerobme Európsku úniu súčasťou len politických kampaní, lebo to sa nám môže vypomstiť.
Veľa sa hovorí o tom, že také malé krajiny, ako sme práve my v únii, majú taký veľký vplyv a podriadujú sa veľkým členom ako Francúzsko alebo Nemecko. Je to naozaj tak, alebo je to taký mýtus?
Je to mýtus do značnej miery, pretože práve v Európskej únii sa náš hlas zvyšuje. Sú ochotní nás počúvať, aj tí starší členovia v úvodzovkách, aj tie väčšie krajiny. Existujú aj mechanizmy, ktoré v podstate umožňujú menším krajinám spojiť sa spolu s väčšími krajinami a možno aj zabrániť presadeniu niektorých rozhodnutí, ale to by nemal byť model, ktorý by mal byť nejakým pravidlom, ani ten model vetovania je jednotlivých rozhodnutí. Skôr poďme konštruktívne diskutovať o tom, aké riešenia sú pre nás možno nie úplne ideálne pre všetkých, ale konsenzuálne, aby sme sa vedeli posunúť ďalej. Lebo tých víziev, ktoré existujú mimo európskeho priestoru, ale aj v rámci, za východnou hranicou, pozrime sa na Ukrajinu, Izrael, Gaza, Blízky a Stredný východ, Juhočínske more, to sú všetko oblasti, ktoré vzbudzujú v nás možno nejaké obavy z ďalšieho vývoja, pokiaľ Európska únia nebude schopná ako celok na ne reagovať, tak potom môže prísť k tomu rozštiepeniu na jednotlivé krajiny a prirodzene vtedy tie väčšie krajiny budú mať väčší hlas a my si budeme musieť nájsť tú svoju krajinu. Takto máme oveľa väčší manevrovací priestor a je to pre nás výhodné.
Dá sa povedať, že možno práve tieto mýty tiež prispievajú k tomu, že teda všeobecne sme málo informovaní a je ten záujem o európsku politiku, o eurovoľby, ktoré sa nám teraz blížia na Slovensku dlhodobo, taký nie práve vysoký, jeden z najnižších dokonca.
Áno, sme sa preslávili tým, že niekoľkokrát za sebou sme boli krajina, kde sa najmenej obyvateľov zúčastnilo vo voľbách do Európskeho parlamentu. V minulom období alebo pri minulom hlasovaní to bolo niečo len cez 22%, to znamená ani nie štvrtina oprávnených voličov hlasovala za našich vtedy 14, teraz už bude tých 15 europoslancov. Ale myslím si, že tá diskusia o tom, čo vlastne európska integrácia prináša, na Slovensku chýba. Expertná diskusia aj s presahom na širšiu verejnosť. Preto je dobré, že médiá ako vaše a ďalšie sa tejto téme a problematike venujú, pretože napríklad pripomenutie si nášho členstva 20. výročia v NATO nejakým spôsobom vyšumelo v slovenskej spoločnosti a verme tomu, že v prípade Európskej únie to tak nebude, lebo naozaj ten prínos tak na to aj ako aj Európskej únie je veľmi, veľmi zásadný. Takže diskusia nie je dostatočná, treba robiť všetko preto, aby sme ju zintenzívnili, aby sme rozumným spôsobom vtiahli do nej obyvateľov Slovenska a vysvetlili im, že naozaj Európska únia je v ich prospech a pracuje pre ich prospech.
Za tých 20 rokov teda tá informovanosť naša nestúpla, možno nálady sa menili, ale netýka sa to úplne iba Slovenska, že nálady voči Európskej únii sa menili. Chcem sa teraz dotknúť Brexitu. Dokázala sa únia vysporiadať s vystúpením Veľkej Británie? Z vášho pohľadu?
No, ukazuje sa paradoxne, že Európska únia sa vysporiadala s Brexitom možno lepšie ako samotná Veľká Británia. Tam napríklad aj nálady verejnosti čoraz viac indikujú podľa prieskumov verejnej mienky, že možno väčšia časť obyvateľov Británie to už nepovažuje za taký rozumný krok. Práve preto, že Veľká Británia prišla o možnosť vstupovať priamo do tých interných diskusí, vnútorných diskusí, ktoré sa vedú v rámci Európskej únie, že mala možnosť bezprostredne kontaktovať sa s ďalšími členskými krajinami, spolupracovať na rôznych projektoch. Teraz sa tie mosty v niektorých veciach budujú v podstate odznova, čo aj Veľkej Británii prináša dodatočné náklady, dodatočnú energiu, dodatočný čas. Tomu treba venovať. Takže Európska únia, áno, bola to pre nás veľká strata a uvidíme, ako v budúcnosti, nehovorím o najbližších rokoch a už vôbec nie mesiacoch, ale možno o pár dekád, že či opäť Veľká Británia a Európska únia nájdu nejakú spoločnú platformu na integráciu Británie do Európskej únie, ale tento medzičas treba využiť na čo najúžšie kontakty. Takže to Brexit bol nevýhodným pre obidve strany, ale zdá sa, že pre Britániu ešte viac. Ale musíme žiť s realitou a musíme nejakým spôsobom hľadať možnosti, ako s Veľkou Britániou čo najúžšie spolupracovať.
Ono, ak sa nemýlim, ono sa spätne ukázalo, že tam bol tiež dosť veľký problém v Británii pri Brexite, neinformovanosť a rôzne mýty. Je podľa vás možné, že v ďalších krajinách sa ale objavia tiež referendové pokusy o vystúpenie z Európskej únie?
Vylúčiť to nemožno, samozrejme. Uvidíme, ako dopadnú najbližšie voľby do Európskeho parlamentu, akým spôsobom bude zostavená nová Európska komisia, či sa naozaj presadia viac tie nacionálno-populistické tendencie, ale nemyslím si, že by sme v najbližších rokoch čelili nejakému rozpadu Európskej únie, ani nejakému masívnemu vystupovaniu členských krajín a určite to už neplatí o krajinách z nášho regiónu, pretože pre tie jednoznačne je členstvo v Európskej únie výhodou a myslím si, že by si to mali dostatočne uvedomiť aj politici v našich krajinách a nezahrávať sa s touto myšlienkou prílišnej kritiky Bruselu, potenciálne vystúpenia z Európskej únie a hrozbám, pretože to k ničomu nevedie. Treba sa sústrediť na konštruktívne oblasti, kde môžeme spolupracovať, kde môžeme dôjsť k spoločným riešeniam a kde Slovensko môže naozaj tú svoju pečiatku alebo pečať, vtlačiť a tie možnosti existujú.
Má podľa vás Európska únia víziu, aká chce byť, alebo viac menej reaguje a reflektuje na aktuálne dianie?
Tak vidíme, že covidová kríza a následná eskalácia ruskej agresie voči Ukrajine spred viac ako 2 rokov nás v podstate naučila reagovať a prinútila reagovať spoločne v mnohých otázkach. Ako príklad uvediem zbavenie sa závislosti na ruskom plyne a rope, ktoré sa týka drvivej väčšiny krajín Európskej únie. Naučila nás spolupracovať v oblasti oveľa intenzívnejšie v oblasti bezpečnosti a obrany. Vidíme, ako sa pohla otázka rozšírenia Európskej únie nielen o krajiny Západného Balkánu, ktoré boli vždy, alebo tradične sú takými tradičnými ašpirantmi na členstvo, ale aj o Ukrajinu, o Moldavsko, o Gruzínsko potenciálne. To znamená, áno, veľa vecí sa veľmi zintenzívnilo a treba v tomto tempe pokračovať, pretože Európska únia by sa mala stať takým aktérom, na ktorého by bol nielen spoľah, ale ktorý by bol považovaný za relevantného aj tými inými aktérmi na globálnej scéne. Pokiaľ tomu tak bude iba v ekonomickej oblasti, keďže euro je jednou z dôležitých svetových mien, ale v ostatných nie, tak vždy budeme ťahať za kratší koniec. To znamená, tá integrácia by naozaj mala pokračovať v čom najväčšom množstve oblastí.
A toto je vlastne aj moja posledná otázka pre vás. Či je Európska únia takým silným globálnym hráčom, ktorý je rešpektovaný veľmocami, ako sú Spojené štáty, ale aj Čína alebo India?
No niektoré z nich, alebo niektorí politickí aktéri, aby sme boli presnejší, niektorí politici nezakrývajú, že si nevedia celkom predstaviť spoluprácu s Európskou úniou, lebo ju nevedia pochopiť. Je to naozaj veľmi, by som povedal, taký sui generis prípad, ako vzniká takáto integračná štruktúra a mnohí z nich si k nej nachádzajú cestu až postupne. Ale tým, že tie integračné procesy prebehli intenzívne v blízkej, v nedávnej minulosti a naďalej pokračujú, tak Európska únia si myslím získava rešpekt. Stále je to ten proces tvorby, nemôžeme hovoriť o nejakom definitívnom stave, ale myslím si, že ten vektor, akým sa pokračuje nastavený, alebo smer je nastavený veľmi dobre a Európska únia smeruje k takémuto cieľu.
Ďakujeme veľmi pekne. No dúfam, že sme teraz vyvrátili alebo zbúrali nejaké mýty a prispeli trošku viacej k tej informovanosti. To bol Tomáš Strážej zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ďakujeme, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
Dovidenia.